Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, evo nas već u 8. emisiji ciklusa Kako slušati muziku, ciklusa koji je posvećen osnovnim parametrima muzike i zvuka. Govorili smo već o ritmu, melodiji i linearnom principu, harmoniji i vertikalnom principu, tonskoj boji i instrumentaciji, odnosno orkestraciji. Danas ćemo sat koji je pred nama posvetiti dinamici. Dinamika nije samo muzički pojam, već se koristi da okarakteriše mnoge pojave u životu gde se sukobljavaju ili udružuju sile koje upravljaju kretanjem nekog predmeta, događaja, emocija ili misli. Grčka reč dinamis prevodi se kao sila, snaga, sposobnost. U muzici ova reč označava svojstvo zvuka da menja svoju snagu, odnosno jačinu. Reč dinamičan znači stalno u akciji, u pokretu. Dinamičan je neko ko slobodno dejstvuje na osnovu sopstvene snage. Upravo preko regulacije jačine proizvedenih tonova, muzika nas aktivno uključuje u protok svog vremena i intenzivira našu pažnju. Varirajući svoju glasnost, muzika, već kao fizička pojava, utiče na naše telo svojim jačim ili slabijim zvučnim talasima. Može se reći da dinamika muzičkom delu daje punokrvnu živost i, da upotrebim pleonazam, dinamiku originalnog i neponovljivog protoka u vremenu. Jačina je jedna od pet osnovnih karakteristika zvuka, istoga deo petodimenzionalnog sistema u kome se rađa i postoji muzika. O tom sistemu sam govorila u jednoj od prošlih naših emisija, a sada bih još jednom naglasila ulogu dinamike u muzičkom delu. Ona je, bez sumnje, ekspresivna. Dinamika dovršava i ispunjava svrhom sva muzička dešavanja. Zahvaljujući njoj, mi lakše pratimo fraze, melodije, ritmičke strukture, uočavamo istaknute instrumentalne boje ili harmonske sledove. Dinamika je i jedno od onih područja gde se iskazuje ekspresivna moć izvođača. Evo kako jednoličan intenzitet zvuka može da upotpuni i zaokruži atmosferu asketizma i meditacije. Slušate odlomak iz Gregorijanskog korala, Ave Maria.
Ave Maria.
Bio je ovo odlomak iz Gregorijanskog korala i prvi primjer za moju malu priču o upotrebi dinamike kroz muzičke stilove i epohe. Naime, najverovatnije je da u muzici srednjeg veka pa sve do kasne renesanse nije bio razvijen osjećaj za dinamiku. Barem se tako može zaključiti iz uvida u manuskripte gde se ne mogu pronaći dinamičke oznake. Sigurno je, međutim, da je bilo nesvesnih prirodnih dinamičkih nijansiranja u okviru fraze, kao što ste to mogli da čujete i u malopređašnjem primjeru, kada su pevači utišavali glasove na kraju svake fraze omeđene rečenicom liturgijskog teksta. Također, odbir instrumenta je uticao na dinamiku već i po prirodi i prodornosti njihovog zvuka. Evo kako se takva dinamika, da tako kažem, dešava sama po sebi u renesansnim igrama. Slušate sopran Rauschpfeif, alt Krumhorn, tenor trombon, bas gambu i bubanj. U ovim renesansnim igrama koje je izveo Kolegium Ursamer mogli ste da primetite nedostatak intencionalne dinamike. Svaki instrument svira onoliko glasno koliko je to u njegovoj prirodi, a dinamička naglašavanja pojedinih melodijskih linija sprovode se na taj način što se one dodeljuju instrumentima sa prodornijim zvukom. Nešto slično događalo se i sa horskom muzikom toga vremena. Tiši zvuk postizao se, na primjer, izdvajanjem nekoliko solista iz horske grupe. Dakle, sve do kasne renesanse, a i tokom baroka, dinamičke promjene su uglavnom bile posljedica promjene fakture, kao u malopređašnjem primjeru gdje ste mogli da čujete smenu celog hora i nekoliko solista koji su, da bi se postigao dinamički kontrast, zamenjivali horske glasove. Takva situacija bila je uobičajena, na primjer, u muzici za čembalo, gde su se dva manuala, dve klavijature, međusobno razlikovale i po boji tona, ali i po glasnoći. Slušate čembaliste Wilhelma Christija i Christophera Roussea, koji sviraju dva kratka stava iz Kuprenove apoteoze Liliju. Prvi od njih slika Merkurov let, a drugi mrmljanje i gunđanje podzemnog sveta. Dakle, muzički barok je u opticaj uveo dinamiku. Isti efekat takozvane terasaste dinamike imala je i promjena orgulskih registara, odnosno uključivanje novih registara. Dinamička polja bila su široka i ujednačena u jačini zvuka. Ako je bilo potrebno načiniti neki dinamički efekat, za to se koristio novi, glasniji ili tiši registar. Evo kako takva terasasta dinamika zvuči u koncertu Grosu, gde se dinamika glasnog i tišeg odnosi na nastupe tutija i solističke grupe instrumenata. Bachov Brandenburški koncert broj 1, prvi stav. Thank you. Terasasta dinamika pandan je baroknoj potrebi za jakim i naglašenim kontrastima i zvučnim situacijama koje su jasno definisane prema pravilima afekata: ljubav, mržnja, tuga i radost. Svetlo i tama gospodarili su baroknim slikarstvom, ali i muzikom. Kontrasti glasno-tiho i eho efekti ubrzo u notama dobijaju i svoje dinamičke oznake za forte, glasno, i piano, tiho. Barokni patos i pompeznost su u slikarstvu poznavali efekat takozvanog podrumskog svetla, odnosno efekat jednog reflektorskog zraka koji dramatično osvetljava samo najupadljivije detalje kompozicije. Sličan metod počeli su da koriste i kompozitori, a priliku za takav postupak dala im je barokna opera i pojedinac na njenoj pozornici. Bila je ovo arija iz opere Kralj Artur Henrija Persla, sva u laganim dinamičkim nijansiranjima od tišeg ka glasnijem. A evo kako zvuči forte sa svojim valerima u ariji iz Hendlove opere Julije Cezar.
Questa bugriera, ma la notte della
Terasasta dinamika već se bila odomaćila u instrumentalnoj muzici, ne samo u literaturi instrumenata sa dirkama, već i sa formiranjem većih orkestarskih ansambala, gde su vodeću ulogu imali gudači. Nisu to bili veliki sastavi. Pravo divljenje izazivao je Corellijev orkestar od čak 40 muzičara, dok se Bach u svojim najboljim uslovima mogao radovati što mu orkestar broji više od 20 članova, niti je hor u crkvi Svetog Tome u Leipzigu mogao imati više od 20 pevača. Predklasičari su već raspolagali sa većim orkestrima, a najveći među njima bio je Mannheimski, gde je sviralo čak 43 muzičara. Veće sale i pozorišta su također zahtevali i dobijali sve šire i brojnije orkestre, a aspekt u kome je orkestarski zvuk izuzetno ekspresivan je upravo dinamika. Predklasična simfonija raspolagala je dinamičkim senčenjima mnogo slobodnije. Otkrivena je i funkcionalno upotrebljivana dinamička gradacija, postepeno pojačavanje i stišavanje zvuka, crescendo i decrescendo, odnosno diminuendo. Karl Philipp Emanuel Bach, Simfonija G-dur, opus 182, prvi stav. Slušate ansambl Engleski koncert kojim diriguje Trevor Pinnock. Thank you. Dinamička senčenja od pijanisima i pijana preko mezzo pijana i mezzo fortea do fortea i fortissima u oba pravca ka pojačavanju ili stišavanju zvuka postala su deo izražajnog dijapazona svakog kompozitora do današnjih dana. Evo sada jednog primjera šta sve može da učini duhovito i svrsishodno upotrebljena dinamika. Slušate početak drugog stava Haydnove simfonije broj 94, po kome je i dobila naziv Iznenađenje. Emisija Kako slušati muziku danas se bavi dinamičkim aspektom muzike. Upravo ste čuli primjer kako je bizarnim dinamičkim intervencijama Jozef Haydn naglasio duhovitost drugog stava svoje simfonije broj 94, koja je u ostalom zbog tih dinamičkih bizarnosti i dobila svoj nadimak Iznenađenje. Smatra se ipak da je Beethoven bio taj koji je dinamiku koristio u svojoj muzici potpuno u funkciji izražajnosti celokupnog muzičkog toka. Evo jednog divnog primjera. Drugi stav simfonije broj 7 u A-duru. Slušate dinamičku gradaciju od pijanisima do fortissima, pa naglo nazad u piano, što formira neprekinuti ekspresivni luk koji u ovom odlomku traje skoro 4 minuta. Bio je ovo odlomak čuvenog Allegretta, drugog stava sedme simfonije Ludviga van Beethovena A u izvođenju Filharmonijskog orkestra i dirigenta Vladimira Aškenazija. U teoriju muzike izraz dinamika ušao je tek sredinom 19. veka, kada ga je u svoje spise uveo švajcarski izdavač, kompozitor i teoretičar Negeli. A tek krajem 19. veka dinamičke stepene kodifikovao je precizni nemački muzikolog Hugo Riemann. Nije čudo što je dinamika postala predmet teorijskih razmatranja baš u 19. veku, u jeku romantizma, stila koji je itekako umeo da koristi i razvija njene ekspresivne moći. Slušate Mariju Kalas. Bila je ovo arija iz Puccinijeve opere Manon Lescaut i glas Marije Kalas. Čuli ste ogroman dinamički dijapazon kojim je obeležena melodijska linija i koji je bio presudan za njenu izražajnost i emotivnu snagu. Jer osjećanja pojedinca, pre svega, poseduju intenzitet. A muzika taj intenzitet transformiše u snagu zvuka, u dinamička senčenja veće ili manje glasnosti. Primjera za drastične dinamičke dijapazone u muzici romantizma ima veoma mnogo, a ja ću danas spomenuti samo jedan. Šestostruki pijanisimo u kojem nestaje posljednji stav šeste simfonije Petra Iljiča Čajkovskog. No, romantizam je, koristeći veoma aktivno i funkcionalno dinamiku, razvio i neke dinamici bliske aspekte muzičkog izraza koji doduše potpadaju pod nadležnost tempa, ali gotovo uvek idu zajedno sa dinamičkom aktivnošću. Pojam agogika, od grčkog agoge, što znači vođenje, dovođenje, označava manje modifikacije tempa, kratkotrajne usporavanja i ubrzavanja koja muzici dodaju na ekspresivnosti. Obično se u paru upotrebljavaju decrescendo i ritardando, odnosno utišavanje i usporavanje, kao što zajedno idu crescendo i accelerando, pojačavanje zvuka i ubrzavanje tempa. Evo i primjera. Chopinov valcer iz opusa 18 svira Artur Rubinstein.
Thank you.
emisiji Kako slušati muziku danas govorimo o dinamici kao o sredstvu koje pomaže jasnijem raspoznavanju muzičkog oblika i zvučne fakture, ali i kao o moćnom sredstvu za postizanje visoke ekspresivnosti. A evo šta dinamika i agogika, upravo u smislu podcrtavanja oblika i fakture, ali i ekspresivnosti, mogu da učine u složenoj situaciji sa solistom, simfonijskim orkestrom i brzim tempom. Slušate odlomak drugog stava prvog koncerta za violinu Bele Bartoka. Uz simfonijski orkestar Chicaga i dirigenta Đerđa Šoltija svira Kyung Wa Chung.
Thank you.
Bio je ovo odlomak drugog stava Bartokovog koncerta za violinu broj 1, koji vam je prikazao svu lepezu dinamičkih i agogičkih nijansi pod prstima violiniskinje Kyung Wa Chung. Naša priča o dinamici kao sredstvu muzičkog izraza, koju smo posvetili današnjoj emisiji Kako slušati muziku, bliži se kraju. Sa vama su danas bili ton majstor Mirko Ramović i urednik i voditelj Zorica Premate. Predlažem da se rastanemo uz muziku još jednog majstora upotrebe dinamičkog dijapazona iz epohe romantizma. Richard Strauss, početak simfonijske poeme, tako je govorio Zaratustra.